πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και γεια σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Παρασκευή σήμερα, δεν μας νοιάζει αν είναι Παρασκευή και 13 και εγώ είμαι εδώ μαζί σας να σας κάνω συντροφιά με χρήσιμες σκέψεις. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι μέχρι τις 8 παρακάτω κοντά σας μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Εδώ έχουμε παρέα άχαστη στην κονσόλα του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Σήμερα η επιλογή των τραγουδιών είναι μία μίξη από τις προτιμήσεις του καλεσμένου μου, του Γιάννη Στανκόγλου, και τις δικές μου, και τις έχει επιμεληθεί η Ήρα Πανανίδου. Σήμερα έχω κάτι να σου πω σχετικά με την προδοσία. Το θέμα το εμπνεύστηκα από την περιγραφή στο δελτίο τύπου της ΕΡΤ για τη νέα σειρά Αρχιελάου 5 που έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εύκολο θέμα, δεν είναι ελαφρύ, αλλά σας υπόσχομαι πως θα περιπλανηθούμε με σεβασμό και αξιοπρέπεια σε μια συνθήκη που έχω την πεποίθηση πως με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποιοι άνθρωποι την έχουμε βιώσει και έχουμε μια εμπειρία να διηγηθούμε. Στην αφήγηση της σημερινής μας ιστορίας μας συνοδεύει, ήδη το ακούτε, η Σονάτα Moonlight του Μπετόβεν, επιλογή του Γιάννη Στανκόγλου. Και πάμε εμείς τώρα να δούμε μερικά ονόματα τα οποία με το που τα ακούμε ή τα σκεφτόμαστε ή τα λέμε σε συζητήσεις, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στην προδοσία. Αν έχω διαβάσει σωστά, η παροιμιώδης ρίση «την προδοσία πολύ αγάπησαν τον προδότη κανείς» αποδίδεται στον Πλούταρχο. Και έτσι έχουμε και λέμε «Εφιάλτης», «Βρούτος», «Ιούδας» και σίγουρα αν ψάξουμε θα βρούμε και άλλα 37 παραδείγματα. Όμως για τους καθημερινούς ανθρώπους πώς ακριβώς την εννοούμε? Σύμφωνα λοιπόν με την ερμηνεία της λέξης, προδοσία είναι η ενέργεια που στρέφεται εναντίον της πατρίδας, ιδίως η αποκάλυψη στρατιωτικών μυστικών σε εχθρική δύναμη ή με οποιονδήποτε τρόπο προσχώρηση στον αντίπαλο, όπως επίσης και η ενέργεια με την οποία κάποιος παραβιάζει ισχυρή ηθική δέσμευση απέναντι σε άλλους ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες, ομοειδέατες κλπ. Τι συμβαίνει όμως όταν ένας άνθρωπος διαπιστώσει πως έχει προδοθεί? Ο κόσμος του καταραίει και πρόκειται για μια οδυνηρή και επώδυνη κατάσταση. Όπως διαβάζω στο psychologytoday.com, η προδοσία μπορεί να συμβεί σε όλες τις σχέσεις. Η ένταση της σχέσης καθορίζει την ένταση του συναισθηματικού στρες που προκαλεί προδοσία. Όσο πιο έντονη είναι η σχέση, τόσο πιο έντονη είναι η προδοσία. Για παράδειγμα, αναφέρει το άρθρο, ένας πολιτής που σας λέει ψέματα για τις ιδιότητες ενός προϊόντος που αγοράζεται είναι μια πράξη προδοσίας. Τα αποτελέσματα όμως αυτής της προδοσίας είναι μικρά, επειδή εσείς και ο πολιτής μοιραστήκατε μόνο μια σύντομη, όχι ακριβώς σχέση, αλλά αλληλεπίδραση. Αντίθετα, εάν ο σύντροφος ή η σύντροφό σας, ο φίλος ή η φίλη σας ή ο συναδελφός σας σας απατήσει, εξαπατήσει και ούτω καθεξής, τα αποτελέσματα αυτής της προδοσίας μπορεί να προκαλέσουν σημαντικό διαπροσωπικό τραύμα. Οι συνέπειες της προδοσίας μπορεί να είναι από απογοήτευση σε λιγότερο στενές σχέσεις μέχρι μετατραυματικό στρες σε πιο σημαντικές. Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να μας προδώσουν είναι οι άνθρωποι που εμπιστευόμαστε. Ο συναισθηματικός αντίκτυπος της προσδοκίας αυξάνεται με το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουμε στο άτομο που μας πρόδωσε. Η εμπιστοσύνη τότε είναι εύθραυστη. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, όταν το άτομο είναι μέσα στη συνθήκη. Το psychologynow.gr γράφει πως η προδοσία από ένα στενό μας πρόσωπο πλήττει τον πυρήνα της ικανότητάς μας να εμπιστευόμαστε και να αγαπάμε. παραβιάζοντας τη θεμελιώδη προσδοκία που μας δίνει το θάρρος για βαθιά και ουσιαστική σύνδεση. Την πεποίθηση λοιπόν ότι ο άνθρωπος που αγαπάμε δεν θα μας βλάψει σκόπιμα. Είτε η προδοσία είναι αποτέλεσμα απιστίας, συναισθηματικής κακοποίησης, λεκτικής επιθετικότητας ή ενδοοικογενειακής βίας, το ψυχολογικό τραύμα που πληγώνει βαθύτερα είναι η αντίληψη ότι τελικά ο άνθρωπος που αγαπάμε δεν ενδιαφέρεται για την ευημέρεια μας. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται προδομένοι, τείνουν να απομακρύνονται συναισθηματικά ή να έχουν έντονα ξεσπάσματα και να καταβάλλονται από άγχος. Μερικοί άνθρωποι όταν προδίδονται συνειδητά ή ασυνείδητα να ζητούν εκδίκηση. Ο κόσμος του προδομένου ατόμου έχει αποσταθεροποιηθεί, προκαλώντας θλίψη, αίσθηση απώλειας ή ακόμη και κατάθλιψη. Η εκδίκηση είναι μια μορφή δικαιοσύνης, εντός εισαγωγικών, μιας δικαιοσύνης που μπορεί να αποκαταστήσει έναν κόσμο που καταραίει. Όμως η εκδίκηση καταστρέφει όχι μόνο το στόχο, αλλά και αυτόν που ζητά εκδίκηση, καθώς εξαντλεί τη συναισθηματική ενέργεια που διαφορετικά θα μπορούσε να ξοδευτεί για να αναρρώσει από τον απόϊχο της προδοσίας και να αναζητήσει νέες, πιο σταθερές σχέσεις.
Η ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψεις. Σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρδιά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Πληρωθώ μονάχα όταν σταυρωθώ. Άσε με να μετρηθώ μ' αυτά που σε πονάνε. Κι άμα γυρίσεις νικητής θα έχεις καρδιά να κοιμηθείς.
Αχ, Νατάσα Μποφίλιο, σας έχω ξαναπεί τον έρωτα που έχω με τους στίχους και η στίχη που έχει αυτό το κομμάτι που λέει «Αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρφιά που να αξίζουν τη θυσία, δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στον παράδεισο η τόση προδοσία». Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι με έκανε να το διαλέξω για το σημερινό, έχω κάτι να σου πω, και εννοείται ότι μου θύμισα και τη δική μου πρόσφατη εμπειρία. Τι κάνουν, όπως διαβάζω, οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βιώσουν την προδοσία? Για να αποφύγει κανείς να πληγωθεί ξανά συναισθηματικά, χτίζει έναν συναισθηματικό τοίχο για να αποτρέψει τους ανθρώπους να πλησιάσουν. Οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από συναισθηματικούς τοίχους συχνά σαμποτάρουν σχέσεις που γίνονται πολύ έντονες για να αποφύγουν την πιθανότητα μελλοντικής προδοσίας. Οι άνθρωποι που περιχαρακώνονται πίσω από συναισθηματικούς τοίχους βιώνουν συχνά μοναξιά και απομόνωση. Ο πόνος της μοναξιάς και της απομόνωσης είναι λιγότερο έντονος από τον πόνο της προδοσίας. Σε αυτό το σημείο θα υποδεχτούμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο, ο οποίος για την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται σε μια πολύ συγκεκριμένη οδό, με έναν κωμικό ρόλο που τον ήθελε από καιρό. Καθώς τα τελευταία χρόνια τον έχουμε απολαύσει σε δυνατούς δραματικούς ρόλους και αποφάσισε πως αυτό το σενάριο του ταιριάζει και έτσι μεταμορφώνεται σε έναν αρχιμαφιόζο στη νέα κωμωδία της ΕΡΤ, Αρχελάου 5. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καλωσορίζουμε τον Γιάννη Στανκόγλου. Κύριε Στανκόγλου, καλώς ήρθατε στο Έχω Κάτι Να Σου Πω.
Καλώς σας βρήκα και να χαιρετήσω και τους ακροατές μας.
Ναι, βεβαίως. Και μαζί με εσάς καλωσορίζουμε και τον Ματθαίο, σωστά?
Ο Ματθαίος, ακριβώς.
Τι εστί Ματθαίος.
ναι, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος, εντάξει, όταν πρωτοδιάβασα το σενάριο με εξετάρισε πάρα πολύ, γιατί έχει έτσι πολλά διαδικά στοιχεία, όπως ας πούμε το ότι ασχολείται, η δουλειά του είναι κάπως σαν μπράβος, ας πούμε, και η ασφάλεια κάποιων πραγμάτων. Έχει μεγαλώσει το Παγκράτη, έχει σχέση με τη νύχτα, αλλά την ίδια στιγμή έχει τρομερή αδυναμία στην κόρη του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μαγειρεύει για την κόρη του, της βάζει τα περάκια να πάρει μαζί. Ένας άνθρωπος που έχει κόλλημα με το πλέξιμο και ένας άνθρωπος που θα δούμε διάφορα μέσα στην πορεία, ας πούμε, αυτή τη σεζόν με την κωμωδία Αρχιελάου 5, που αλλάζει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε εμένα, και επειδή τα τελευταία 4-3 κάνω συνέχεια έτσι δράμα, είχα ανάγκη να κάνω μια κωμωδία, να ανοίξει λίγο η καρδιά μας.
Άρα λοιπόν αυτός ο κωμικός ρόλος μετά από τόσα χρόνια ερμηνείας με εντελώς διαφορετικούς και πιο αυστηρούς ρόλους, ποια ανάγκη κάλυψε?
Ποια ανάγκη? Η βασική ανάγκη ήταν αυτή των γυρισμάτων, το ότι υπάρχει έτσι μια ζωντάνια με την ώρα του γυρίσματος. Γιατί συνήθως δραματικές σειρές, ναι, μεν μπορεί να αστειευτούμε έχοντας δραματικές σκηνές, αλλά όλη σου η σκέψη και ακόμα και η μελέτη που κάνεις για το χαρακτήρα, για να μάθεις τα λόγια, αλλά και να στήσεις το χαρακτήρα, έχει ένα σκοτάδι περισσότερο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια μελέτη άλλου είδους και την ίδια στιγμή έναν πολύ ωραίο αυτοσχεδιασμό κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, που σε βάζει σε μια διαδικασία να είσαι πιο alert, να είσαι πιο open, να είσαι πιο χαρούμενος, να είσαι πιο up, πιο πάνω. Οπότε αυτό κάπως έχει μια τεράστια διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια.
Το καταλαβαίνουμε ως περιγραφή πολύ καλά. Ο Ματθαίος πώς βρέθηκε στο μπαρ της οδού Αρχιελάου 5?
Ο Ματθαίος βρέθηκε στο μπαρ γιατί καταρχήν είναι πάρα πολύ καλός φίλος με τον Αλέξανδρο, που τον κάνει ο Γεράσιμος ο Γενατάς, με τον οποίο είναι μαζί από μικρά παιδιά στο Παγκράτη. Και επειδή ο Αλέξανδρος έχει τα χρήματα, ο Ματθαίος έχει, πώς το λένε, τις διασυνδέσεις και τον τρόπο του. Αγοράζουν όλη την πολυκατοικία, αλλά βασικά το ότι αγοράζει ο Ματθαίος την πολυκατοικία το κάνει για την Κέλλη. Η οποία Κέλλη είναι η Ευελίνα η Παπούλια.
Ναι.
Όπου έχει σχέση, είχε σχέση με τον Αλέξανδρο, με τον ρόλο που κάνει ο Γεράσιμος ο Γενατάς. Απλώς εγώ όλα αυτά τα χρόνια που έχουν σχέση δεν εκδηλώθηκα ποτέ. Είμαι κρυφά ερωτευμένος, ας πούμε, μαζί της, και σιγά σιγά ξεδιπλώνεται και αυτό και αυτή η ιστορία.
Εν τω μεταξύ, από το πρώτο επεισόδιο της σειράς, επειδή στην περιγραφή που δόθηκε και από την ΕΡΤ γίνεται λόγος για μεγάλους έρωτες, ισχυρές φίλες, προδοσίες, τσακωμούς και πολλά άλλα πρόσμενα που θα διαταράξουν τη ζωή αυτών των διαφορετικών ανθρώπων. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε να μου πείτε αν ο Ματθαίος έχει βιώσει προδοσία ή πρόκειται να βιώσει κάτι τέτοιο, γιατί με το καλησπέρα σας βλέπουμε την Κέλλη, την Ευελίνα Παπούλια, να προδίδεται από τον σύζυγό της.
Ναι. Ο ίδιος ακόμα τουλάχιστον έχει στο παρελθόν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, κάνοντας τη δουλειά που κάνει, έχοντας σχέση, ας πούμε, με αυτό που λέμε με τη νύχτα. Κάποιοι τον προδίδουν, παίρνει δραστικά μέτρα ο ίδιος. Είναι μια κωμωδία η οποία βασίζεται στο suspense, βασίζεται στο ρυθμό, βασίζεται σε πράγματα τα οποία μετατοπίζουν τους χαρακτήρες. Και ο Ματθαίος νομίζω ότι έχει δεχτεί την προδοσία. Καταρχήν έχει προδώσει τον ίδιο τον εαυτό, που δεν έχει εκδηλωθεί ποτέ, ας πούμε, έτσι για την Κέλλη από πολύ παλιά. Δεν το έκανε αυτό, οπότε εκεί είναι η πρώτη προδοσία απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στον εαυτό του. Και μετά γίνονται διάφορα άλλα.
Ναι, δεν θέλουμε spoiler, γιατί τώρα ξεκινάει.
Δεν θα δώσω τώρα. Και εντάξει, είναι πολλές οι ανατροπές, θα το δείτε κι εσείς, δηλαδή γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι μια πολύ φρέσκια κωμωδία, δηλαδή εμένα ο λόγος που είπα και ναι σε αυτή τη δουλειά είναι ότι διαβάζοντας το σενάριο που γράψαν τα παιδιά, είναι μια κωμωδία η οποία είναι γραμμένη για να γελάς. Από εκεί και πέρα είναι πώς θα υποστηρίξει και ο ηθοποιός που θα αναλάβει το ρόλο του, ας πούμε, για να μπει, για να γίνει κομμάτι, γρανάζει αυτού του σενάριου που πραγματικά έχει πολλές ανατροπές και πολύ ωραίο ρυθμό και πολύ γέλιο.
Α, ακούω καλά, αν όχι, διορθώστε με. Όση ώρα μιλάτε για την Αρχελάου 5, χαμογελάτε.
Ναι, χαμογελάω γιατί μου έρχονται και πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο γύρισμα. Γιατί πάντα όλοι οι ηθοποιοί, τουλάχιστον όσοι έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα, και είναι οι περισσότεροι, αν μην τι άλλο, από αυτούς που παίζουν στην Αρχελάου 5, πάντα κάτι γίνεται στις σκηνές. Mm-hmm. Πάντα κάτι καινούργιο φέρνει ο ένας, κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό φέρνει ο άλλος. Και ναι, δηλαδή σκέφτομαι πολύ συχνά, ας πούμε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τον ένα μήνα που τουλάχιστον εγώ είμαι στα γυρίσματα, που πραγματικά, ναι, ανυπομονώ να το δω για να γελάσω και εγώ. Και με τον εαυτό μου δηλαδή.
Α, μάλιστα.
Υπάρχει αυτός σαρκασμός.
Ένας μήνας τώρα είναι αυτοσαρκασμός.
Mm-hmm.
Okay.
Ναι, υπάρχει.
Σε αυτόν τον ένα μήνα των γυρισμάτων, το δέσιμο μεταξύ των... Νομίζω με την Ευελίνα Παπούλια υπάρχει από πριν έτσι, μια συνεργασία. Το υπόλοιπο πλήρωμα για αυτό το ταξίδι έδεσε σχετικά γρήγορα λόγω της κωμωδίας, λόγω του είδους, λόγω της επιλογής των ανθρώπων.
Ναι, βέβαια, έπρεπε να δέσει γρήγορα, γιατί όντως η κωμωδία θέλει να εκτεθεί περισσότερο από το δράμα, δηλαδή είναι πιο φανερά τα πράγματα και όχι μόνο πιο φανερά, είναι και το θέμα της τεχνικής, της υποκριτικής, ας πούμε, που σε θέλει alert, έτοιμο ανά πάσα στιγμή, εν δυνάμει, ας πούμε, να δεχτείς το καινούριο που μπορεί να φέρει ο άλλος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα cast ηθοποιών πάρα πολύ, ένα εξαιρετικό cast. Δηλαδή, ο Γεράσιμος ο Γενατάς, τον οποίο δεν είχα συνεργαστεί ποτέ εγώ, και ακόμα πριν μπω στη δραματική σχολή που είχα δει παραστάσεις που έπαιζε, ας πούμε, τον εκτιμάω πολλά χρόνια τώρα και ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Γεράσιμο τον Γενατά. Από εκεί πέρα με τον Δημήτρη τον Βιατά έχω δουλέψει, ξέρουμε όλοι πόσο καλό ηθοποιό είναι και ειδικά σε κωμικούς ρόλους, πόσο πολύ την έχει την κωμωδία. Η Ευελίνα Παπούλια, έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Ναι, δεν μπορώ να πω τι να σου πω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός και ειδικά στην κωμωδία, ας πούμε. Είναι εξαιρετική ηθοποιός. Η Ναταλία Δραγούμη το ίδιο. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα παιδιά, τα πιο νέα παιδιά, που τους περισσότερους τους ξέρω, τους ήξερα. Κάποιους δεν τους ήξερα, τους μαθαίνω τώρα. Αλλά βλέπω πόση φρεσκάδα έχουν και πόσο δεν φοβούνται, ας πούμε, να ρισκάρουν και να προτείνουν πράγματα. Και για να δημιουργήσουν κάτι το οποίο έχει ζωή, δεν είναι δηλαδή μόνο το σενάριο. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο, ας πούμε, αυτό που είναι γραμμένο, που δεν έχει μορφές, δεν έχει ακριβώς την ενέργεια, ας πούμε. Αυτό κάνουμε εμείς, να μπορέσουμε να ζωντανέψουμε αυτό το πράγμα και να το ζωντανέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και ειδικά στην κωμωδία που είναι πιο δύσκολη.
Τώρα πίσω στο Ματθαίο, τον περιγράφουν ως τον σκληρό μαφιόζο, είπαμε, αυστηρό, ευθύ, απότομο, αλλά είναι τρυφερός. Mm-hmm. Αυτός ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών σε σχέση με τις προδοσίες που θα συμβούν, που έχουν συμβεί στη σειρά, πώς τον συνοδεύουν? Για να είμαστε συνεπείς και στο θέμα της εκπομπής που είναι η προδοσία, γι' αυτό επανέρχομαι.
Ναι, πώς τον συνοδεύουν? Είναι ένας άνθρωπος, αυτό που σας είπα και πριν, ότι έχει το δικό του κώδικα, τον οποίο κώδικα τον σέβεται, γιατί είναι ένας άνθρωπος της νύχτας. Συνήθως οι άνθρωποι της νύχτας έχουν ένα πολύ σοβαρό, έτσι, στοιχείο, το
αμήλικτο.
Οποίο είναι
αμήλικτο.
Είναι αμήλικτο, το οποίο όμως απ' την άλλη κρύβει κάτι το οποίο είναι αυτοί που δεν θα προδώσουν εύκολα. Γιατί ξέρουν ότι αν προδώσουν μπορεί να έρθει κάτι άλλο, το οποίο θα είναι πολύ
δύσκολο. Το ομερτά δεν είναι τυχαίος ορισμός.
Μπράβο, το ομερτά, ακριβώς. Οπότε μιλάμε τώρα για έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος ναι, μένει, είναι σκληρός, έχει την ευαίσθητη πλευρά του. Εντάξει, εμένα μου έρχεται πολύ συχνά, ας πούμε, ο χαρακτήρας του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Analyze This, που κάνει το μαφιόζο, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο ψυχοθεραπεύεται, κάνει ψυχοθεραπεία. Και παίζει ένα κωμικό ρόλο. Ποιος, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, στον Ονό, σε διάφορες γκάνγκστερικές ταινίες, σε ταινίες που είναι τόσο, ξέρεις, με τη μαφία ή ξέρω, σκληρός ή οτιδήποτε. Και σε αυτή την ταινία κάνει κάτι διαφορετικό. Οπότε και εγώ λίγο έτσι με κάποιον τρόπο το αντιμετωπίζω όσο γίνεται πιο ευαίσθητα τον χαρακτήρα αυτόν. Τώρα από εκεί και πέρα, προδοσία ως προδοσία, είναι κάτι, όπως σου είπα και πριν, που ξεκινάει από τον ίδιο μας τον εαυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο στους στόχους μας, ας πούμε, πόσο είμαστε προσιλωμένοι και πόσο τους εγκαταλείπουμε. Δηλαδή για μένα από εκεί ξεκινάει η πρώτη προδοσία. Το πώς, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου και τελικά κάτι γίνεται και προδίδεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, γιατί κάτι άλλο κάνεις, αλλά τελικά σου μένει αυτό που ήθελε να κάνεις. Και τελικά δεν το κάνεις. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Άρα για σένα αυτό σημαίνει προδοσία έξω από τους ρόλους, γιατί θα ξαναγυρίσω για τους ρόλους που έχεις ερμηνεύσει. Για σένα αυτό σημαίνει προδοσία να εγκαταλείψεις και να μην είσαι πιστός στους στόχους σου και στον εαυτό σου.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε καθορίζεις σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν θα ήθελα να το δω κατευθείαν, ξέρεις, στο τι σημαίνει προδοσία, προδίδω κάποιον άλλον, mm-hmm. όταν δεν έχεις ανακαλύψει τι προδοσία μπορεί να έχει κάνει εσύ στον εαυτό σου. Και μιλάμε για πολλά πράγματα. Είτε λες, ας πούμε, θέλω πάρα πολύ π.χ. να γυμναστώ και θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Και βλέπεις ότι ξέρεις με τον καιρό, δεν ξεκινάς γυμναστήριο. Και παρόλα αυτά, ενώ θέλεις πάρα πολύ να το κάνεις, δεν το κάνεις γιατί κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι μια πρώτη προδοσία. Σου λέω ένα επιφανειακό παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά για μένα πολύ σημαντικό αυτό για τον άνθρωπο. Δηλαδή, πρώτα να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, πως εμείς προδίδουμε πρώτα τα δικά μας θέλω και μετά σιγά σιγά να δούμε τι κάνουμε στους άλλους. Αν το ανοίξουμε, σίγουρα προδοσία είναι κάτι το οποίο είναι μέρος καταρχήν της ζωής. Mm. Δηλαδή πολύ συχνά, ας πούμε, μπορεί να θέλουμε κάτι, αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που θέλουμε, δεν είναι ότι είναι διαφορετικό, αλλά το θέλουμε εκείνο. Οπότε προδίδουμε το άλλο. Είναι ένα στοιχείο, η προδοσία που περιέχεται μέσα στη ζωή μας. Είναι δύσκολο, ας πούμε. Και δεν σου μιλάω για τα σοβαρά, για τις σοβαρές προδοσίες. Σου μιλάω για τις καθημερινές προδοσίες, τις οποίες μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας.
Εσείς πότε μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να αισθανθείτε προδομένος ως άνθρωπος από κάποιον άλλον άνθρωπο?
Προδομένος μπορώ να αισθανθώ όταν, ας πούμε, ξέρεις, κάποιος φίλος μου, ο οποίος με ξέρει πολύ καλά, μπορεί να πει κάτι ή να κάνει κάτι το οποίο έχουμε δώσει, ας πούμε, όχι ορκό, αλλά ξέροντας ότι είναι φίλος, πώς το λένε, το ξεχνάει. Mm. Και το μοιράζεται ή, ξέρω εγώ, το χειρίζεται με έναν τρόπο με τον οποίο δεν θα ήθελα να το χειριστεί εγώ. Έτσι, ως πρώτης ανάλυσης, έτσι, για να το πω. Από εκεί και πέρα, το να προδοθείς, ας πούμε, ερωτικά, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν το συζητάμε και λίγο πολύ όλοι το έχουμε βιώσει, ξέρουμε τι σημαίνει. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια λέξη και μια έννοια και νομίζουμε ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα. Όπως και ο έρωτας είναι πολλά πράγματα και η αγάπη, όπως διαφορετικά ερωτεύεται ο καθένας, διαφορετικά αγαπάει ο καθένας, διαφορετικά προδίδει και ο καθένας, όπως να το πω.
Ναι, αλλά νομίζω ότι η προδοσία έχει έναν κοινό παρονομαστή, αν μου επιτρέπετε, ότι οδηγεί συχνά σε απώλεια εμπιστοσύνης.
Αυτό
πώς ξαναχτίζεται και η εμπιστοσύνη, είτε στις προσωπικές είτε και στις επαγγελματικές, αφού αυτό χαθεί?
Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δουλειά την οποία κάνει ο καθένας. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν, ξέρεις, προδοθείς από έναν φίλο που χάνεις την εμπιστοσύνη. Θέλει το χρόνο του καταρχήν και θέλει να είσαι όσο γίνεται πιο σταθερός σε αυτό το οποίο είσαι και να μπορέσεις να το εξηγήσεις και αν μπορείς να το συγχωρέσεις, ας το πούμε έτσι, να το ξαναξεκινήσεις από μια άλλη αφετηρία. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν μου είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να κάνω χ, γιατί τουλάχιστον στους ανθρώπους που αγαπάω. Οπότε μπορεί να δώσω και δεύτερη ευκαιρία σε αυτό.
Αλήθεια?
Εντάξει. Ναι, ναι, είμαι τέτοιος. Αλλά μετά τη δεύτερη όμως δεν έχει καμία.
Δηλαδή, υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Δεν υπάρχει okay. επιστροφή μετά τη δεύτερη. Αυτό κάπως.
Άρα, αν καταλαβαίνω σωστά, η προδοσία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει και σε προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή να μας οδηγεί σε ένα μονοπάτι συγχώρεσης, ευκαιριών ή και καλύτερης κατανόησης του εαυτού μας και των άλλων.
Βεβαίως. Μα ούτως ή άλλως, επειδή πολύ συχνά, ας πούμε, ερμηνεύουμε τις λέξεις, ας πούμε, ακούμε προδοσία και πάμε κατευθείαν σε κάτι αρνητικό.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι καμία λέξη δεν είναι μόνο αρνητική ή μόνο θετική. Δηλαδή, έχει και το αντίθετό της μέσα σε κάθε λέξη.
Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, το διαδικό που έχει αυτός ο ρόλος που ερμηνεύεται.
Ακριβώς. Οπότε, σίγουρα τέτοιες καταστάσεις σε κάνουν να αναλύσεις περισσότερα τα πράγματα, να τα δεις διαφορετικά, να χτίσεις έναν άλλον τρόπο συμπεριφοράς, έναν άλλον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής, των ανθρώπων. Και όσο πιο σε βάθος, ας πούμε, σκαλίζεις, σκάβεις τον εαυτό σου, τόσο πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι ή τέλος πάντων πιο όχι χρήσιμος, δεν θέλω να πω χρήσιμος, αλλά πιο
ωφέλιμος. Είναι μια λέξη.
Ναι, ακριβώς. Πιο ωφέλιμος, ας πούμε, στο σύνολο στο οποίο κινείσαι και ζεις.
Στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία έχουν υπάρξει στιγμές που μπορεί να νιώσατε προδομένους από τις σχέσεις ή από τα εμπόδια που μπορεί είτε να μπήκαν ή να σας έβαλαν κατά τη διάρκεια της δικής σας σταδιοδρομίας?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι το έχω βιώσει αυτό ακριβώς μέσα στη δουλειά μου, το προδομένος. Να σκεφτώ, αλλά νομίζω ότι όχι, προδομένος. Μπορεί, ας πούμε, ξέρεις, να μου έχουν παρουσιάσει κάποιες φορές ένα λίγο πιο ολοκληρωμένο, ας το πούμε, στόχο, πιο ολοκληρωμένο σχέδιο, πιο ολοκληρωμένη ιδέα, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, των γυρισμάτων ή των προβών ή ξέρω εγώ τι, να βλέπω ότι αυτό δεν είναι αυτό το οποίο ο άλλος μου έταζε, ας το πούμε έτσι. Και αυτό περιέχει μια προδοσία, ας πούμε, γιατί...
οι προσδοκίες έχουν πάει στον αδύρ.
Ακριβώς, η προσδοκία έχει πάει εκεί και θέλεις να είναι έτσι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και σε αυτό το τοπίο, που δεν είναι αυτό το οποίο μου είχαν τάξει ή αυτό το οποίο θα ήθελα να είναι, αυτό το οποίο με έβαλε εμένα σε μια διαδικασία να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω περισσότερο, να ψάξω περισσότερα τα πράγματα και αν μπορώ έστω ένα κομμάτι να το αλλάξω, να το αλλάξω. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχω σταθεί και τυχερός μέσα στη δουλειά, αλλά την ίδια στιγμή και ως ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει την προσωπικότητά του και δεν κάνει πίσω τουλάχιστον στα θέλη του.
Άρα σε αυτή την περίπτωση η πυροδότηση συναισθηματικών αντιδράσεων είναι υπό έλεγχο ή υπάρχει έτσι κάτι έντονο εκεί το οποίο χρειάζεται δεύτερη σκέψη?
Βέβαια, το να τον κουλιαντρήσεις το πράγμα, γιατί και εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος, έχω μεγαλώσει, ας πούμε, σε διάφορα περιβάλλοντα, έτσι λίγο πιο σκληρά, κάποιες φορές πιο βίαια και τα λοιπά, στον Περισσό που μεγάλωσα, δεν ήμουν από τα πιο ήσυχα παιδιά που περάζονται στον κόσμο, αλλά σιγά σιγά, ας πούμε, και μεγαλώνοντας και τις γωνίες μου τις λίανα λίγο και αυτό που λέτε ότι δεύτερη σκέψη και τρίτη σκέψη μερικές φορές και ανάσες και 10 και 9 ανάσες πριν απαντήσεις, στην αρχή μπορεί να ήμουν λίγο πιο ευέξαπτος, ας πούμε, και μερικές φορές να έχανα και το δίκιο μου. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω μεγαλώνοντας, με κάποιον τρόπο και το σκέφτομαι δεύτερη φορά και νομίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχω κιόλας τουλάχιστον στο χώρο, ο άλλος με παίρνει κάπως και πιο σοβαρά σε σχέση με αυτό το οποίο λέω και αυτό το οποίο θα ήθελα να συμβεί. Το οποίο είναι πολύ όμορφο, ας πούμε, γιατί φέρει την πραγματική επικοινωνία και ναι, μπορείς να εξελίξεις αυτό το οποίο κάνεις.
Σε ό,τι αφορά στην προδοσία και στους ρόλους που έχετε ερμηνεύσει, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που να τη θυμάστε ως ερμηνεία και να εμπεριέχει αυτόν τον ορισμό?
Την προδοσία,
Γιατί σας έχουμε συνηθίσει σε αρκετά έντονους ρόλους, πληθωρικούς, σκληρούς.
Κοιτάξτε, οπότε... οι περισσότεροι χαρακτήρες έχουν ένα τέτοιο στοιχείο από αυτούς τους οποίους έχω υποδεθεί. Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στο Ναυάγιο, ας πούμε, είναι προδομένος από τη μάνα του ο χαρακτήρας. Πώς ήταν, δεν θυμάμαι και το όνομά του, ξέχασα, τα ξεχνάω. Τα τελειώνουν. Ξεχνάω ακόμα και τα λόγια και τα. Ναι.
Αλήθεια, αλλά, ακόμη και ναι. τα. Ναι.
Είναι σαν να σβήνει σκληρός ο δίσκος και πάμε πάλι από την αρχή.
Α, γίνεται reboot.
Ναι, γίνεται reboot κανονικά. Και εντάξει, πες τα serial που, παιδί μου, δεν έχεις διαλόγους κυρίως. Γίνεται reboot ακόμα και στο θέατρο. Δηλαδή, να τελειώσει μια παράσταση που να την κουβαλούσα ένα χρόνο ολόκληρο και να μην μπορώ μετά από ένα μήνα να σου πω 5 φράσεις, ας πούμε, αν μην μπορώ να σας πω. Μιλάμε τώρα και για μονολόγους, από Προμηθέα, από Επιθύμας, από Αγαμέμνονα, από, ναι, από μεγάλες παραστάσεις, ας πούμε, που, ξέρεις, είναι σαν να σβήνονται. Και
ο Ιπποκράτης.
Ο Ιπποκράτης, μπράβο, το όνομα ήταν ο Ιπποκράτης. και εκεί υπήρχε προδοσία, τον είχε για αυτόν τον ίδιο. Τον πρόδωσε μάνα ότι γι' αυτό ήταν ο χαρακτήρας που ήταν. Το ίδιο ίσχυε με τον Ματθαίος ήταν όπως ήταν στις Μέλισσες, όχι, Ματθαίος είμαι τώρα. Στις Μέλισσες ήταν ο Κυπρέας ο Θωμάς, το ίδιο. Και αυτός προδομένος από τους συναγωνιστές του, ας πούμε, από τους συντρόφους του, τότε στον πόλεμο, ας πούμε, με τους Γερμανούς και τα λοιπά. Εκεί προδόθηκε και από εκεί του γύρισε όλο το πράγμα και έγινε ο χαρακτήρας που έγινε. Γενικώς, επειδή πριν από κάθε ρόλο κάνω μια δουλειά πολύ, ας το πούμε έτσι, θεωρητική, ψάχνοντας το background, το παρελθόν του χαρακτήρα, το γιατί έχει φτάσει να είναι αυτός που είναι, συνήθως ανακαλύπτω είτε μικρές είτε μεγάλες προδοσίες στους χαρακτήρες στους οποίους με κάποιον τρόπο υποδίωμαι. Το ίδιο και στο θέατρο, βέβαια, έτσι, παντού. Δηλαδή και ο Προμηθέας Δεσμότης προδομένος από το Δία. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν υπάρχει έργο, δεν υπάρχει προδοσία. Ακόμα και στην κωμωδία, ακόμα και στην κωμωδία έτσι.
Οπότε τα μελετάτε για να υπάρξει μια δική σας προσέγγιση μέσα στην... Καλά, πάντα γίνεται αυτό, αλλά με κάποια στοιχεία των χαρακτήρων φαντάζομαι ότι εκεί υπάρχει και μια σύνδεση προσωπική.
Βέβαια, δεν το συζητάμε. Με κάποιους, δηλαδή, ας πούμε, για κάποιον ρόλο μπορεί να πω ναι σε μια δουλειά, ας πούμε, ή να θέλω να κάνω τον Προμηθέα, γιατί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάτι με απασχολεί και εμένα σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Οπότε να θέλω να ψαχτώ και να συμβεί αυτή η δουλειά. Το ίδιο και στη τηλεόραση, δηλαδή αναλόγως με το τι θα μου προτείνουν και το τι ανάγκη έχω και εγώ σαν άνθρωπος, σαν ηθοποιός και σαν καλλιτέχνης, να κάνω U-turn, να γυρίσω 180 μοίρες ας πούμε, είτε να πάρω έναν άλλον δρόμο, γιατί για μένα όλα μέσα στη ζωή είναι οι εμπειρίες ας πούμε, τις οποίες μαζεύεις. Είναι πολύ σημαντικό και όσο πιο διαφορετικά πράγματα και όσο πιο διαφορετικά κινείσαι μερικές φορές μέσα στο χώρο, τόσο περισσότερα ανακαλύπτεις. Και με κάποιον τρόπο, κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, κάνω εγώ τη δουλειά μου. Προσπαθώ να την κάνω. Γι' αυτό και ο λόγος φέτος ήθελα να κάνω κωμωδία. Δηλαδή, το είχα πει από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, Νοέμβρη ή Δεκέμβρη, ότι του χρόνου, αν δεν βρω μια κωμωδία στην τηλεόραση, δεν θα κάνω τηλεόραση. Ας πούμε, ναι, το είχα πει από πέρσι, νομίζω.
Το είχατε πει στον εαυτό σας.
Το είχα δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, την Ελένη Μεναγιάκη σε μια κομπή που είχα πάει. Και μου είχε πει, ρε παιδί μου, τι θα ήθελες να κάνεις. Λέω, του χρόνου θέλω να κάνω κωμωδία. Αν δεν κάνω κωμωδία, δεν θα είμαι στην τηλεόραση. Και έγινε κάπως, ξέρεις.
Μα τι ωραίο συντονισμός όμως αυτό. Ναι. Δηλαδή κάποιος από τους ανθρώπους το είδανε, είπανε παιδιά, όταν Google ψάχνει κωμωδία.
Δεν ξέρω αν έχει συνέβη
είναι
κατά
πολύ
αυτόν τον τρόπο.
Δεν
έχω ιδέα.
Ξέρω, εγώ ήδη έβγαλε ένα σενάριο που μου φαντάζει ωραίο.
Εγώ όμως αυτό το εννοούσα τότε, δηλαδή ότι αν δεν έκανα κωμωδία, δεν θα κάνω τηλεόραση.
Φαντάζομαι δηλαδή, ότι λειτουργώ... θα φαινότανε στον τρόπο που το δηλώνετε εκείνη τη στιγμή.
Μπορεί, αλλά λειτουργώ κατά αυτόν τον τρόπο. Γενικώς λειτουργώ κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τυχαίο το ότι ας πούμε, μετά το νησί, τότε που κάναμε το νησί στο Μέγκα, μιλάμε τώρα πριν από 15 χρόνια, έτσι. Δεν έκανα τηλεόραση για 10 χρόνια, 11. Γιατί ήταν τόσο έντονη αυτή η εμπειρία, πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί κάτι παρόμοιο. Και έμεινα για σχεδόν 10 χρόνια, 11, χωρίς τηλεόραση. Χωρίς να κάνω τηλεόραση. Κάνοντας θέατρο και κινηματογράφο πολύ. Άλλο ένα πράγμα που μου έχει λείψει εμένα πάρα πολύ, το σινεμά. Και δηλαδή του χρόνου θα προσπαθήσω να κάνω σινεμά. Όπως είπα τότε για την κωμωδία, φέτος λέω για το σινεμά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε μέσα από το «Έχω κάτι να σου πω». Ωραία, θα διαδώσουμε εμείς το νέο. Τώρα που είπατε κινηματογράφο, η προδοσία είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Τόσο, ας πούμε, και στη ζωή μας, όπως συζητάμε τόσο, και στον κινηματογράφο. Γιατί το κοινό ελκύεται τόσο από τις ιστορίες προδοσίας? Ποιο είναι δηλαδή αυτό το συνέστημα που το κάνει τόσο συναρπαστικό?
Γιατί νομίζω ότι μια προδοσία φέρνει μια πολύ δυνατή ιστορία. Και όσο πιο μεγάλη είναι η προδοσία, τόσο πιο δυνατή είναι η ιστορία. Και έχουμε ανάγκη από δυνατές ιστορίες, πιστεύω. Δηλαδή, γι' αυτό μπορεί να κολλήσει, ας πούμε, ο θεατής και να δει μια σειρά που εμπεριέχει μια πολύ μεγάλη προδοσία. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι οι περισσότερες, μεγαλύτερες ταινίες από πίσω κρύβουν μια μεγάλη προδοσία. Με ο νος, τον αποσκέφτομαι, ας πούμε, π.χ. ο νος. Και τα τρία και τρεις ταινίες βασίζονται σε μια πολύ μεγάλη, σε πολλές προδοσίες, η μία πίσω από την άλλη. Την είδε τόσος κόσμος και θεωρείται μια ίσως η καλύτερη ταινία, ας πούμε, που έχει γυριστεί. Δεν είναι τυχαίο.
Κλείνοντας, γιατί σέβομαι το χρόνο των γυρισμάτων, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα, αν εσείς ποτέ έχετε προδώσει κάποιον εκτός
από... μόνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει κάνει. Ακόμα και χωρίς να έχει το γνώτης αυτόν, ας πούμε, μερικές φορές. Αλλά ναι, και έχοντας το γνώτης αυτόν έχει συμβεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άγιος που δεν έχει προδώσει, ας πούμε, είτε τον εαυτό του, είτε κάποιον άλλον. Απλώς θεωρώ ότι δεν έχω φτάσει στο σημείο να πράξω τέτοια προδοσία που να καταστρέψω τον άλλον, να του κάνω κακό.
Ή να είναι τόσο συνειδητή προκειμένου να τον πληγώσετε,
ναι, γιατί
φαντάζομαι.
Αυτό το συνειδητό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέτε αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι αυτή. Συνειδητά δεν έχω προδώσει κανέναν. Η αλήθεια είναι. Μπορεί να μην το έχω σκεφτεί ότι αν κάνοντας μια πράξη, ας πούμε, τέτοια προδίδω τον άλλον. Δηλαδή δεν το έχω κάνει ποτέ, νομίζω, κάτι. Μόνο στον εαυτό μου.
Είναι αυτό που λέμε, ότι όλοι μας είμαστε ο κακός στην ιστορία κάποιου άλλου. Κάπως
νομίζω
έτσι.
Πως ναι, νομίζω ότι ισχύει. Mm. Νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ο κακός, ο οποίος κάποτε ήταν ο καλός, δηλαδή η ζωή είναι, έχει μια ροή, ας πούμε, που αυτά είναι τα λατοπίπερα. Mm. Η προδοσία, οι αγάπες, οι έρωτες, τα παιδιά, τα συναισθήματα, τα ακραία, είναι το αλατοπίπεδο αυτό
της ζωής. Μας σφυριλατούν.
Mm-hmm. Το ίδιο σημαίνει βέβαια και στην παράσταση που θα είμαι φέτος στο Θέατρο Πορείας, το Frankenstein και Eliza, ένα έργο που έχει γράψει η Έρη Κυριά, το οποίο είναι, ας πούμε, εμπνευσμένο από τον Frankenstein της Mary Shelley. Η Έρη Κυριά έγραψε μια ιστορία φέρνοντας τον επιστήμονα αυτόν, τον κάνει επιστήμονα του 1960, τότε που ξεκινάγανε όλα αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Οπότε το τέρας το οποίο δημιουργεί ο Frankenstein είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που λέμε το κομπιούτερ και τα λογισμικά και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο και αυτό, εκεί πάρω πόσο προδοσία μπορεί να έχει, ας πούμε, και το τι συμβαίνει. Μου είχε ανοίξει και εμένα έναν κόσμο φοβερό αυτή τη στιγμή.
Πότε έχουμε πρεμιέρα σε αυτό?
Πρεμιέρα έχουμε 21 Νοεμβρίου στο Θέατρο Πορείας, σκηνοθεσία Δημήτρη Σταύλου. Οπότε και εκεί έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, και με το θέμα της προδοσίας, όντως, γιατί γίνονται διάφορα και εκεί, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ξαναβρίσκομαι στο θέατρο ύστερα από ένα χρόνο. Γιατί πέρυσι το χειμώνα δεν έκανα πρώτη φορά θέατρο ύστερα από 20 χρόνια και φέτος το καλοκαίρι πάλι δεν έκανα. Οπότε είμαι ένα χρόνο εκτός θεάτρου και το περιμένω όπως και πώς.
Α, αυτό ήταν η συνειδητή επιλογή, ότι τώρα συνειδητή. Εγώ θα απέχω.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε τόσο ακριβώς. Συνειδητή είναι και η επανεμφάνιση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπέροχα πράγματα σας συμβαίνουν. Mm. Και το δεύτερο που θέλω, επειδή εδώ εμείς το έχω κάτι να σου πω, ακούμε μετά το πέρα συνέντευξη, το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Mm-hmm. Το δικό σας ποιο είναι?
Το πιο αγαπημένο τραγούδι?
Ναι, για να το ακούσουμε.
Τραγούδι όμως, όχι μουσικό κομμάτι, τραγούδι.
Ό,τι θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα, είμαστε πολύ ελεύθερη εκπομπή εμείς.
Κοίταξε, θα σου πω τρία.
Εντάξει, λοιπόν, θα βάλω και τα τρία σε όλη την εκπομπή.
Θα σου πω ότι το Moonlight Sonata, ας πούμε, ενώ ότι καλύτερο έχει γραφτεί, ας πούμε, ever. Mm-hmm. Έτσι, ως μουσικό κομμάτι. Μετά από εκεί και πέρα, επειδή έχω ένα τρελό κόλλημα με τον David Bowie, θα σου πω ότι θα πω ένα από τόσα που έχει γράψει, το Heroes.
Okay.
Και ένας άλλος πάρα πολύ αγαπημένος είναι ο Bob Dylan και το Knocking on Heaven Doors.
Τέλεια, τέλεια. Οπότε εγώ θα τα πάρω αυτά και θα συνοδέσω την εκπομπή που θα
πολύ
έχει
χαιρό.
Τη μία πολύ ώρα χαιρό. Διάρκεια και έτσι θα είστε σε θέση και εσείς να το απολαύσετε. Καλή αρχή σε όλα. Καλή αρχή στην υπέροχη Αρχελάου 5. Να περάσετε υπέροχα και αυτό να βγει προς τα έξω και να το εισπράξουμε και εμείς.
Μακάρι.
Και ήθε ο Frankenstein να είναι...
Περιμένω να
αμέ, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή
εγώ,
συνέχεια.
Καλά. Επίσης, για χαρά.
Θα χρειαστεί να μεταφερθούμε για λίγο στην 88η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε ένα μέρος από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
Στις πρώην ΔΕΚΟ με το μοντέλο ΔΕΗ δεν μας είπε για την αύξηση πάνω από 3% στα τιμολόγια νερού και την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού. Περίμενε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη για να τα εξαγγείλει. Δεν μας είπε για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης στη δικαιοσύνη. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει άλλο κοστολογημένο πρόγραμμα. Μας ρωτάει τα χαριτορικά από πού να κόψω για να κάνω αυτά που ζητάτε. Του απαντάμε κι εμείς. Να καταργήσεις τις φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους που κερδίζουν δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν φόρους. Να φορολογήσεις το μεγάλο κεφάλαιο με συντελεστή 45% για να προκύψει δημοσιονομικός χώρος. Να σπάσεις τα μονοπόλια που τσακίζουν τη ζωή των εργαζομένων, τα μονοπόλια στα σούπερ μάρκετ, στα διηλιστήρια, στην ακτοπλοεία, στις αεροπορικές μεταφορές, στην ενέργεια, όπου κυριαρχούν 3 ως 4 εταιρείες και μπορούν να αυξάνουν συνεχώς τις τιμές. Να κόψεις τα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων για νέες επενδύσεις σε ενεργειακούς ομίλους που καταστρέφουν βουνά, αγρούς, νησιά μας με τις επενδύσεις τους, με πρόσχημα την πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα. Να κόψεις τις δαπάνες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, που μοναδικό στόχο έχουν τη βαθύτερη συμμετοχή της χώρας μας σε πολέμους που αυτοί διεξάγουν, αφού είναι αμφίβολη όχι μόνο η επιχειρησιακή χρησιμότητά τους για τις αμυντικές ανάγκες της δικής μας χώρας, αλλά ακόμα περισσότερο είναι αμφίβολο εάν καν θα λειτουργούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατασκευαστών τους. Αλήθεια, τους ρωτάμε, ισχύει ή δεν ισχύει ότι τα F-35 με το δικτυοκεντρικό σύστημα χαρακτήρα και το κλειστό λογισμικό δεν θα λειτουργούν παρά μόνο αν οι κατασκευαστές τους το θέλουν, αφού αυτοί θα τα ελέγχουν? Τους ρωτάμε, αλλά δεν απαντάνε, παριστάνουν τον ψόφιο κοριό. Κυρίως όμως, ο Πρωθυπουργός δεν μας είπε για τις πραγματικές προκλήσεις της επόμενης μέρας, για την καπιταλιστική οικονομία της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρακτικά διαμορφώνουν μια κατάσταση όπου με βεβαιότητα θα επιβληθούν νέα σκληρά μέτρα στους εργαζόμενους, στο λαό, το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε, γυρίσαμε από τη Θεσσαλονίκη και την 88η Διεθνή Έκθεση, γιατί ακούσαμε ένα μέρος από την ομιλία του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, και θα πρέπει να πω ότι στην συνέντευξη με τον Γιάννη Στάνκογλου, στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς να λέμε τα δικά μας, γιατί μας έχει μείνει λίγος χρόνος. Όπως είπε και ο Γιάννης Στάνκογλου, η προδοσία είναι κομμάτι της ζωής μας. Και θα συμφωνήσω και εγώ, λέγοντας πως η προδοσία είναι ένα μέρος της μαθησιακής διαδικασίας που λέγεται ζωή. Η προδοσία κλονίζει την αυτοπεποίθησή μας και μας κάνει να αμφισβητούμε και την αυτοεκτίμησή μας. Και είναι ένα οδυνηρό κάλεσμα για να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, όπως ακριβώς είναι, χωρίς φτιασίδια και προσδοκίες. Και νομίζω πως θα συμφωνήσετε, όταν κάποιος σε προδίδει, είναι αντανάκλαση του χαρακτήρα του και όχι του δικού σας.
Εκείνη τη στιγμή που μ' είδες, πως θα μέσα στα λόγια τα δικά σου έπεσαμε στη φωτιά.
Ελπίδες λοιπόν. Σας υπόσχομαι ότι μία από τις επόμενες εκπομπές θα είναι για τις ελπίδες και για την ελπίδα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με κάτι που έχει πει η Σέριλ Κένιον, μία Αμερικανίδα, όχι μία, η Αμερικανίδα συγγραφέας. Όλοι υφίστανται τουλάχιστον μία προδοσία στη ζωή τους. Είναι αυτό που μας ενώνει. Το μυστικό είναι να μην το αφήσεις να καταστρέψει την εμπιστοσύνη σου στους άλλους όταν συμβεί αυτό. Μην τους αφήσετε να σας το πάρουν αυτό. Καλό σας βράδυ. Dolphins can swim.